Diyar Azadlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijileri. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşmegimizde Pragadaky studiýadan men Sahra Alparyan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnanda häzirki türk hökümeti bilen islenlik ulalaşa gelmegiň praktiki taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
Ислам Дәүләте Атлтопор Овансанда FM толқынларында өзінің радио гепләшкілеріне эфире беріп башлады. Türkmenistanlı ştangaçı Houston'da geçirilen qan barlığından son doping yani qadağın edilen kuvvetlendirceğini ulanmaqta ayıplanıyor.
Doping kullanıyanlığının üstü açılan şöl 7 sportsmenin birinin Türkmenistanlı Ümürbek Bağdırbaev'de xabar veriliyor.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Yarım saat devam edecek gepleşimizde başlamazdan özel günün tədəlikler bilen tanış olun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý Ors söwüş uçuryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy we häzirki türk hökümeti bilen islenlik ulalaşygy gelmeň praktiki taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
17 dekabrda Moskvada özüniň ýyllyk metbuat ýygnanyna çykyş eden Putin Türk-Siriýa serhedini golaýynda Ors söwüş uçurynyň urulyp ýykylmagyny türk häkimetinde kimdir biri amerikanlaryň göwnünden turmak isledi diýip düşünürdi. Ankara 24 noýabrda Ors uçury Siriýadan Türkiýanyň ary çäklerini gysga wagtlaýyn geçenden we edilen duýduruşlary görmeden gelenden soň urulyp ýykylandygyny tekrarlaýar. Şeýlede Putin öz çykyşynda türk halkynyň we türki dilli milletleriň özlerini dostu ve hizmetdaşları bolup kalacaklığını hem sözünün üstüne koştu. İran özünün raketa programması bilen bağlanışıklı islenlik çäklendirmäni kabul etmedi dip 16 dekabrda İranın gorunuk ministri Hüseyin Dehkan aýtdy. Ol bu çıkışı Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri Tehran'ın BMG'nin raketa sanksiyalarını bozunluğu varada netice gelenden son etdi. Biz İran'ın dünya öz bähvidini esaslanıp hareket edecektiğini ve hiç bir yurdun ya da gücün öz islenini bize ornaştırıp bilmeyecektiğini bütün dünya görkezmek için emadi raketa sinagdan geçirdik deyip Dehkan ministerliğin web saytında belleyer. Şelede Dehkan Emadi'nin adeti raket adığını aydıp raketanın yadro yarağlarını daşama üçün dörüdülmendiğini ve İran'ın bunu şeyli maksatlar üçün ulanmacaklığını ıhtayar. Yadro ulaşı bağlaşılanı veri biz ödümden raketa sinaglarımızı oları öndürmeyi ve barlağdan geçirmeyi bir gün bir saat ya da bir sekund hem tol tutmadık deyip Dehkan belledi. Geçen ýyl Islam Döwleti Atlytopor tarapyndan alınıp açylan Yazidi Denany özüne edilen jinsi zorlukları, gynamalary gürrüň berdi. 21 ýaşynaky Nadia Murad Basi bu barada Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 16 dekabrda geçiren ýygnanyndan soň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etniki adlygynyň bolan Basi Birleşen Milletler Uramasynyň kengeşinden özüni we başady müňlerçe Yazidi Denany alyp kaçan Islam Döwleti toporuny ýok etmegi haýyş etdi. Islam Döwleti Topar Yazidi denanlarını kaçakçılık malına öğürdü deyip Basi ödünün Irak'taki oğusunun nedip alınıp kaçılandığını ve sonra Mosul'a alınıp gidilişini gürün verdi. Irak'ın Mosul şehri geçen yıl İslam Devleti Atlytopor tarafından basılıp alınıptı. Yazidi denanı ödünün bir adama berlendiğini ve onun her gün ödünü kemsedendiğini şol sandı urup yencendiğini aydiyar. Birleşen Milletler Uraması İslam Devleti Topar'ın Yazidileri yok etmek maksadı bilen olara karşı genosidi amala aşırıp aşırmak. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain piloty Nadia Savchenko açlyk ýylan etdi. Ol orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkanyň aklawçysy Nikolay Pozov 17 dekabrda Twitter sosial ulumundan beren maglumatynda Ukrain pilotynyň orsiýetiň Rostov oblysyndaky Donetsk şäher suwunda açlyk ýylan edendigini aýtdy. Nadia Savchenko ödüniň suw işi tamamlanýança açlyk ýylan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýlede ol Savchenko türme tutsaglygyna hökm edilse onun quruq aşlyk ýylan etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goýup berilmegini talap edýär diýip Pozov bellidi. Şeýlede aklawçy sud Savchenkany öňmedäki ýylyň aprel aýyna çenli tutsaglykda saklamak barada prokurorun eden haýyşyny tassyklady diýdi. Ислам Дәүләте атлы топорын сөйләшчеләре Демирадык Ирактагы түргәнлешек лагеренә һөҗүм әттеләр. Бу лагердә экстремист топорга каршы görüşмә өчен ниятләнгән сөйләшчеләр түргәнләштерләр. 16 декабрьдә идәлән һөҗүмдә адырның 2 ираклы сүнни сөйләшче өлдерелде ва башлады 4 саны төркиялы түргәнләштерелде рәсми яраланды. Мосул шәһәренең голындагы Башшика сәветенә yerleşen лагере бер нәрсә таатлап минамет һөҗүме амалашырлы. Төркиянең харвалары Türk artilleriya birleşiginiň İslam döwletiniň nişanalaryny gaýtawul berendigini nygtaýarlar. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Taýdan hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz.